Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2, директно от мястото на събитието в прес-клуба на София Прес, ще се състои прес-конференция на синдикати в сектор сигурност. Директно от мястото на събитието, Виктория Кръстева. Чуваме ли се, Вики?
Чуваме се, Искра. Прес-конференцията започна, затова оставям да слушате.
Такава официална информация, но не знаят точно какъв е проблема, поради който няма техни представители тук. Благодаря ви още веднъж за това, че се отзовахте на нашата покана. Преди да кажем няколко встъпителни думи, бихме искали да ви запознаем с един кратък материал, който има косвена със сигурност, но смятаме пряка връзка с темата. Става дума за така наречените привилегии, от които се ползват държавните служители в сектора сигурност. Наша много давнашна теза е, че в случая става дума не за привилегия, за компенсация, но за това поясни нещата и да не говорим много надълго, и предлагам да погледнете една кратка презентация по въпроса.
Чуваме се, Вики?
Ами в момента тече презентация, която пуснаха. Валентин Попов, господин Валентин Попов, обяви началото на презентацията, но понеже слушателите няма да могат да видят, аз ще ви кажа какво ни раздадоха непосредствено преди началото на пресконференцията. Бели папки. Представиха ни каква е Синдикалната федерация на служителите в МВР, една от организациите, една от синдикатите, които организират всъщност тази пресконференция и не само. Те са ни пуснали едно писмо към господин Борисов. Аз мога и да го прочета в момента, тъй
секунда,
като все още...
Секунда, само Вики, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Бих искала да кажа на нашите слушатели темата на пресконференцията, липсата на диалог между Министерски съвет и синдикатите в сектора сигурност, проблеми и възможни решения.
Да, тази е темата на днешната пресконференция. И в момента ще прочета Синдикалната федерация на служителите в МВР какво пише до господин Бойко Борисов. До господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Уважаеми господин Борисов, от първата ви и до момента единствена среща с представители на Синдикалната федерация на служителите в МВР и мина повече от година и половина. Дълбоко съжаление констатираме, че през този период не можахме да получим повече или по-малко убедително потвърждение на заявените от вас по време на тази среща намерения. С не по-малко огорчение приемаме факта, че всичките ни опити да осъществим нова среща с вас, независимо от това под каква форма бяха направени, останаха не само без резултат, но дори и без отговор. В същото време, макар да отбелязваме известно положително развитие на социалния диалог в МВР, повечето от проблемите, свързани с социалния статус и материално-техническото обезпечаване на дейността на служителите в Министерство на вътрешните работи, които поставихме на вниманието ви през февруари 2010, продължават да са актуални, а някои от тях се задълбочават. Подновяваме искането си за среща с вас, на която да обсъдим тези проблеми, водени единствено от желанието да бъдем полезни на нашите членове на Министерство на вътрешните работи, като цяло при изпълнение на изключително отговорните им задачи по обезпечаване на обществения ред и сигурността в Република България. С уважение, Валентин Попов, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Това беше писмото, както вие чухте, до господин Борисов от Синдикалната федерация на служителите на МВР. Имаме и писмо до господин Дянков.
Ще ни прочетеш ли него?
Само момент да погледна дали презентацията все още тече. Да, тя все още тече, значи имам време да прочета и следващото писмо. До господин Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите на Република България. Уважаеми господин Дянков, Като професионални и синдикални организации на служители, заети в сектора сигурност, сме обезпокоени от изложените от вас пред медиите идеи за сериозни съкращения на средствата, предвидени за сектора в проектите за държавния бюджет за 2012. Законодателството на Република България не позволява на голяма част от нашите организации да бъдат представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Във връзка с това считаме за наложително провеждането на спешна среща между вас и представители на ръководствата на нашите организации с цел обмен на информация и изясняване на позициите както на работодателя, така и на организациите на служителите от сектора сигурност. Смятаме, че такава среща би помогнала и за намаляване на напрежението сред нашите членове, породено от изразеното от вас намерение за съкращаване на предвидените за сектора бюджетни средства. Отдолу са се подписали Синдикална федерация на служителите в МВР, за Българско-офицерска легия Раковски, за Национален синдикат на служителите в Гражданската администрация, за Национален полицейски синдикат Емил Рашев, за Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец, господин Пълунчев, Синдикат на служителите на затворите в България, за Синдикат на работещите по трудовите правоотношения за... Да, това е господин Парухов. Това бяха двете писма, едното до господин Борисов, а другото до господин Дянков. Презентацията току-що приключи, затова аз влизам отново в залата и оставям слушателите да слушат пресконференцията на синдикати, сектор сигурност на тема липсата на диалог между Министерски съвет и синдикатите в сектора сигурност, проблеми и възможни решения.
Благодаря ти, Вики. Виктория Кръстева, директно за ефира на Радио К2 от пресклуба на София Прес.
По-бързо, толкова по-добре, да се разработи механизъм алтернативен на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Доколкото ние като синдикални и професионални организации на държавните служители в сектора сигурност, в резултат на някои законни ограничения, практически сме лишени от правото да бъдем представени в този съвет. Така че това, което ние виждаме като евентуален формат, е когато се касае за социалния статус на държавни служители в този сектор, преговорите да се връщат до представители на синдикалните организации от сектора и Министерския съвет. Защото в случая не става дума за синдикален диалог вътре в нашите министерства. Специално за МВР и лично малко мнение, че в МВР такъв диалог съществува. Мога да кажа, че той се развива все пак в положителна посока. Друга тема, доколко и в каква степен. Но се оказва, че в случая не става дума за диалога вътре в Министерството, а за диалога между синдикални организации и Министерския съвет. Общо взето, като встъпление, това, което бих искал да ви кажа, колегите ми също ще се включат по няколко думи, след което ще ви дадем това ни идеята да оставим повече време за ваши въпроси.
Като развитие на темата, господин Павлов.
Благодаря ви. Искам да обърна няколко аспекта, които да разгледаме по посока икономическа обосновка и ефект на това, което са цели. До момента ние като синдикални организации не сме получили никаква информация за наличието на каквато и да е икономическа обосновка на, и необходимостта, която поражда това покачване спокообразно, при положение, че вече сме постигнали договореност за постигане на същия ефект, но в продължение на няколко години. Тоест, договорено е възрастта пак да достигне 27 години, но чрез плавното нарастване 4 месеца годишно. Изведнъж сега за пореден път държавните служители от системата на сигурността се поставят в неравностойно положение спрямо останалите служители, за които продължава да важи договореността за нарастване на осигурителния стаж с 4 месеца. Още повече, че като цяло ефектът, който бихме говорили, без да изземаме, разбира се, последната дума е на финансистите и икономистите, които се занимават с тези разчети, но до момента ние какво виждаме? Внесената дестабилизация в момента, която се постигна с тези предложения и редица други, които за сега се твърди, че не се приемат и няма да станат факт, доведе до скокообразно нарастване на подадените заявления от служители на МВР за пенсиониране, което дори бихме могли да кажем, че ще нанесе голям удар върху следващия бюджет на МВР, с оглед задължението, което е предстоящо за изплащането на по-голям брой компенсации, отколкото нормално са предвидени. Защото когато бюджетът на МВР е структуриран, не се е предвиждало, че в края на годината ще има едно лавинообразно подаване на заявление за пенсиониране. А мога да ви кажа, през последните дни обикалях из страната, че това се наблюдава сред колегите и дори някои звена на системата ще бъдат трудно обезпечаване с жива сила, за да работят. Говоря за системата на МВР. За сигурността е за армията е подобно състоянието и там ще имат сътресения. За икономическия ефект ние в момента го виждаме като едно отлагане. Така са нашите виждания, отлагане на заплащанията към осигурителния институт за тези, които ще им нарасне възрастта с 2 години. Тоест, за следващия бюджет почти нулев, да не кажем и отрицателен икономически ефект. Благодаря за вниманието.
И господин Еленков, заповядайте.
Еленков, огнедворец. Искам да подкрепя думите на господин Павлов и да кажа само, че тези събития, които се случиха в последните дни, действително принудиха много хора да излязат в пенсия и по този начин още повече да почувстваме липсата на човешки ресурс, който да изпълнява съответно функционалните задължения и да сме огранени по ЗМВР. Аз мога да говоря в частност за нещата с пожарната, защото смятам, че там работа там би познавам най-добре и детайлно нещата. Но говорейки за това нещо, смятам, че това се отнася за всички служби и МВР, предполагам и с сектор сигурност. На нас пожарната в момента ни прилича като едно предприятие, което се подготвя за приватизация. Унищожава се всичко. Липсата на човешки ресурс вече е до такава степен наболял проблем, че той измества други изключително важни проблеми, като липсата на пожарна техника, липсата на защитни средства. Използвам този момент, за да го повдигна още един път този въпрос, защото по него ние сме сезирали абсолютно всички институции в България, а чрез днешната пресконференция бих така имал желанието и чрез медиите това да стигне и до тези български граждани да знаят какво състоянието тези служби и това казвам респективно пожарната. Защото всички смятам се съгласите, че един вид около 70-та година с 2 пожарникари в него, а това е основно екипите, които посещават происшествия или катастрофи или бедствия, не може да даде тази гаранция за живота и здравето на хората. И по този начин тези хора не са защитени в тази връзка и не получават тази услуга от пожарната, която не се полага дори и по конституция. Предполагам, че ще има въпроси и ще го да развием. Ще го да развием тази теза, затова аз смятам се тези няколко думи да приключим моите изказвания. Благодаря.
Значи само да вметна. Както каза колегата, пожарна от 70-та година, ситуацията е следната. След няколко години, когато имате нужда от пожарна, да не ви се случва, да дойде да ви гаси пожар, ще дойде автомобил ЗИЛ от 70-та с 2-58 годишни пожарникари, които единия трябва да се кача на стълбата, другия да ви пусне линията, с която да се гасите. Не вярвам някой от вас да очаква това да му се случи. Но това, което се предлага, е това.
Благодаря ви, заповядайте за въпроси и моля да се представя.
Николай Христов, програма Хоризонт на Националното радио. В крайна сметка ще има ли протести, защото от няколко дни си говорим за готовност за протести. Ще има ли протести и какво трябва да се случи, за да се стигне до там? Господин Попов, към вас.
Крайна сметка ние това наистина ще говорим. Това обикновено е първият въпрос, който задавате и вие вашите колеги. И аз мога да ви говоря по същия начин. Ние като синдикална организация, синдикална федерация на служителите в МВР, сме в процесна готовност. Има няколко неща, които също трябва да се случат, преди да вземем окончателно решение, ще протестираме или не. По принцип, не нещата не се изчерпват с това, че Министерският съвет внесе някакво предложение в парламента. Предстои това предложение да мине през парламентарните комисии, предстои да влезе в пленарната зала. В рамките на това време ние ще вземем нашето решение и уверявам ви, вие ще сте между първите, които ще дадат.
Тоест, така както наскивате нещата след нова година, така ли?
Едва ли. Аз смятам, че тия промени, които защо делат, ще лязат преди нова година.
Вячеслава Георгиева, вестник всеки ден. Какви неща очаквате да се случат преди да решите дали ще има протести или не конкретно? Благодаря.
Предмега ще ви покажа нещо, което между другото мисля, че повечето от вас вече го имате, ако извинявате, ще го получите. Това е едно писмо до вице-премиера Дянков. Подписано е от 7 синдикални и професионални организации в сектора сигурност. Писмото е с искане за среща за обсъждане на държавния бюджет за 2012 година, датата му е 14 октомври. Това писмо до момента е не само без резултат, до момента и без отговор. Това, което бихме искали да се надяваме, че може да се случи, първо, Министерския съвет, имам предвид и господин Дянков и господин Борисов, да проявят все пак някаква готовност, защото на същите тези папки, които имат, има едно наше писмо с поредното искане да среща с премиера, това, което би могло да се случи, те да изявят някаква готовност да чуят нашите аргументи. Другото, което се надяваме, че ще се случи, нашите аргументи да бъдат чути в парламентарните комисии, които ще разглеждат проблемата с момент 2. Ако през цялото това време, за което говорим, нищо от това, което очакваме и се надяваме не се случи, смятам, знаете какъв ще бъде резултат. Вижте, понеже споменавам господин Дянков, той има афинитета към използване на метафори. Ние сме хора полица и пожарникари, не сме чак толкова изкушени в риториката, но въпреки това на мен ми се иска да се опитам да вляза в неговия стил, да не успея да ме разбере малко по-добре. Миналата година господин Дянков ни предложи постна пица. Сега на едно извънредно заседание на Министерския съвет се опита да ни предложи същата постна пица, от която обаче беше отстърган зеленчука. Нали се сещате какво става? Между другото, искам да заявя, че лично моята и на организацията, която представлявам позиция, че прави наистина чест на министъра на отбраната, на заместник министрите на вътрешните работи, доколкото ми е известно министъра на вътрешните работи на същата позиция, че в този конкретен случай не пожелаха да бъдат сервитьори в пицарията на господин Дянков. Тая пица, която господин Дянков ни предложи, той постна пица без зеленчуци, ние ще му върнем обратно, защото няма как да я приемем. Не желаем да я приемем не само заради суровото тесто, което представлява, защото по начина, по който ни се поднася тази пица, нямаме никакви гаранции, че след половин година няма да ни бъде предложена пица, в която няма и брашно. И понеже много от вашите колеги често питат дали пак ще пием вода, ами нещата отиват натам. При министър Миков пихме вода, както върват нещата в деда зад, дали самия министър Дянков няма да ни предложи да пием по една студена вода.
Благодаря ви, заповядайте за въпроса.
Тихомир Стойчев, председател на Национален антикриминален и антитерористичен форум и бивш директор на ЦСБОП някога. Вие казахте, че искате вашите въпроси и вашите проблеми да стигнат по-бързо до обществото, за да получите известна подкрепа. Бихте ли се обърнали към неправителствените организации? Много ваши колеги са се самоорганизирали в такива, аз поне 10 познавам, като например уникална тази на бившите и настоящи служители на ЦСГО. Там е в отношение на взаимност. Национална асоциация сигурност, която е на бившите контраразузнавачи. Има такива и на противопожарна охрана, на полиция. Има чисто неправителствени от граждани, организирани по превенция на риска и престъпността и така нататък. Скъпия веса може да ги намериш. Въпросът ми е, защо не водите и възнамерявате ли да водите диалог с тях, за да се получи първо по-голямо обществено разгласа, второ подкрепа. Благодаря ви.
Разбира се, това са бивши наши колеги с богат опит, хора, които ние можем само да взимаме и да получаваме, ако не другото, АТО, който са натрупали годините. Отчитам го като наша слабост. Действително, сме се обърнали към тези институции и категорично моята позиция е да го направим.
Аз искам да допълня нещо, господин Стойчев. Вижте, ние в момента правим нещо, което не сме правили до сега. Правим го от около месец насам, ако не се лъжа. Опитваме се, както се оказва, с сериозен успех да консолидираме синдикални и професионални организации от сектора. Смятам, че това е първата стъпка. Това, за което вие говорите, неизбежно би трябвало да е следващата. Така че, моя отговор на вашия въпрос също е да. Какво грешно да?
Никола Ванов, Медиапул. Оставам впечатлението, че нямате, не сте подкрепени от синдикалните структури в Министерството на отбраната. Това така ли? Защо няма нито един представител? Ще водите ли разговор за някакви общи действия там? И втори ми въпрос, вие готови ли сте да обсъждате някакви форма на реформа, която да освободи средства в системата, включително съкращения? Премиерът спомена за така наречените чантаджи. Вие, ако и разпознавате в това определение чантаджи?
На първия въпрос, в Министерството на отбраната, доколкото ми известно, има две синдикални организации на държавните служители, които са представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество чрез големите синдикални централи, в които участват. Има още една чисто професионална организация, тя не е синдикат, Българската офицерска легия, доколкото на военнослужащите е забранено да участват и в синдикати. Те нямат право да имат дори синдикални организации, можете да погледнете Закона за отбраната и въоръжените сили. С синдикатите на държавните служители сме разговаряли, ще продължим да разговаряме и аз изобщо не съм сигурен, че нямаме тяхната подкрепа. По-скоро е обратното, но този въпрос мисля, че би трябвало да отправите към тях. По втория въпрос, ако става дума за реформи в сектора сигурност, мога да го кажа като представител на синдикална организация от МВР, предполагам, че колегите от Министерството на правосъдието са на същото мнение, доколкото все пак работим в тесен синхрон. Най-вероятно същата е позицията и на колеги от Министерството на отбраната. Вижте, ако става дума за реформи, да, готови сме да ги обсъждаме. Но наистина да ги обсъждаме. Определено не сме готови да получаваме дефиниции, да получаваме вече готови решения, с които да не остават само да се съгласим или да не се съгласим. Да обсъждаме, да преговаряме, да даваме идеи, да, разбира се, готови сме. Открити сме за диалога. Не помня ние да сме използвали такъв термин.
Господин Попов, ще потвърдите ли информацията, че в момента водите разговори с служители от НСО, ДАНС и Асоциацията на прокурорите за общи действия, защото и там има недоволни?
С Асоциацията на прокурорите сме разговаряли. Да, що се отнася до ДАНС и НСО, в момента няма да потвърдя тази информация.
Казвам се Фърмов, висш офицер съм, пръщоти с военното разузнаване и след това съм бил известно време към военна прокуратура. Този въпрос, който вие сега разглеждате, тук 93-та година беше разгледан. 93-та година. Основният проблем, който се разглежда, е висшата на пари, което не е вярно. Пари има и повече, колкото трябва. Ето, например, аз ще ви кажа, официално се излезе със становище, че тези парламент стои на бича държавна сигурност са изнесли над 30 милиарда евро. Това е долари. Аз съм установил 11 милиарда и 600 милиона от тех изнесли. Това е дадено както към Съвета на министрите на Европейския съюз, така и към Американския конгрес. И то не от сега, а от 1.9.11 година. И в Министерството за Вътрешните работи Борисов го има това.
А въпросът е какъв?
Сега, въпросът ми е следния. Какво направихте от този сигурност и така нататък и така тези на МВР, за да прибереме тези пари в България? И други въпрос. Имаме и се говори за чиновници и за едихови си разделят. Добре. Вземете един младши разнавач и повърхни, там да не говоря за от армията, офицер младши. Той не може да бъде винаги в строя. ще стане, ще отиде в щаба. И какъв ще е чиновник ли ще бъде? Благодаря ви много.
Този въпрос определено адресата му не сме ние. Ние сме синдикални професионални организации. Това са неща, които би трябвало да бъдат веселени към правителството, не към нас. Що се отнася до това, аз го казах преди малко, готов съм да повторя. Ако става дума за реформи, за преструктуриране и така нататък в нашата система, ние сме отворени за диалог с правителството, готови сме да комуникираме, готови сме да подкрепяме, да внасяме тези, да даваме предложения, да разглеждаме предложения, които ще постъпят в някакъв такъв формат. Към момента такова нещо няма. Ние нямаме нищо против да участваме, готови сме да го инициираме, но нали знаете, че като говорим за диалог, трябва да страни.
Да, благодарим ви много. Значи до сега вашия синдикат, вашите хора не са се занимавали с прибиране на тези пари, които са извърнете, които са известни.
Извинете, това не е работа на синдиката.
Искам само да направя едно уточнение. Във връзка, което развивахме за реформите. Значи, винаги сме декларирали като синдикални организации, че сме за извършване на реформи и оптимизиране системата и работата на системата на МВР. Но категорично се противопоставяме началото на такива реформи да бъде предвещавано от противопоставяне на една или друга категория служители в и извън системата на МВР. Значи, абсолютно ние сме съпричастни и към проблемите на железничарите, и към проблемите на Бърза помощ. По същия начин ние разбираме, че и администрацията в МВР има своето огромно значение за функционирането на системата. Системата е голяма, трудно, инертна и така нататък. Но категорично се противопоставяме и няма да подкрепим такова насаждане на противопоставяне и в една или друга категория служители.
Всъщност, на потвърждение това, което каза колега Попелов, аз лично съм склонен да се обърна към нашите колеги от другите синдикални формирования извън сектора сигурност. Наистина, между другото, ако не се лъжа, това го казва и премиера Борисов, наистина изключително порочно е да се подхожда към ограничаване на някакви социални права и изобщо към социалната проблематика по начина, кой е по-важен за нас в момента. Дали майките, дали пенсионерите, дали полицаите. Това е изключително порочна практика и аз пак казвам, обръщаме се към нашите колеги от другите синдикати. Нека положим усилия да не позволяваме да бъдем противопоставени един на друг. В семействата на учители има полицаи. В семействата на полицаи има пенсионери. Ние сме част от този народ. Така че, моля, не дейте да се опитвате да правите нещо за едни, за сметка на други. Ние не искаме нещо за сметка на железничарите, не е добре и те да получават нещо за наша сметка. Това може би ще трябва да го адресирам отново и към господин Янков.
Имам един въпрос към господин Павлов. Казахте, че обикалите страната и забелязвате скок на подадените заявления, както и че определени звена са заплашени от, ако цитирам, да бъдат трудно трудни за обезпечаване. Кои са тези звена, които са с най-много и колко са заявленията и къде са най-много, след като отбелязвате скок, би трябвало да се подкрепите това с факти. Си благодаря.
Чудесно, можем да го подкрепим с факти. Ще ви кажа, че имаме вече районни управления, където не можем да изведем служители, които да извършват патрулно-постова дейност.
Къде са те?
Сега тук в структурата на Министерството не искам да се намесвам, може да се направите официалното запитване. Още повече ви кажа, че имаме цели звена, ето и при Любов има в пожарникарския синдикат, такива, където на пожарната могат да качат само шофьор. Нали така? Доколкото знам. При нас имаме също вече места, където в оперативна дежурна част от петима по щат в момента само един остава. Нали разбирате, че 24 часа от дежурство с един човек не може да се поддържа. Тоест ще изваден човек от някоя друга структура или от друго звено, което да запълни дупката и ще се получи и там дисбаланс. Масово заявленията, които се подават, са в така наречените структури, където има съмнение, че се отнасят към администрацията.
Защото и това е проблем на МВР. Администрацията в МВР е сведена до служители, които са служители на специализираните административни дирекции в Министерството. Което обаче реално не отговаря на пълната бройка на администрацията. И там, където не е уреден статута на определени структури и звена, те са и се самоопределят като администрация, постъпват множество заявления. Гарантирано ви казвам, че има голям бум на подадените заявления.
Дайте цифри.
Нека ви дам една цифра. Можете да направите и за нея справка в Министерството, предполагам, че няма да ви откажат. Информацията би трябвало да е още достъпна. По наша информация, в Министерството на вътрешните работи към момента имат поне 7000 служители, които вече са получили право на пенсия при сега действащите условия 25 години общо осигурителен стаж, от които да трети от системата на МВР. Най-отговорно заявявам, защото това беше и мое впечатление от контакти с колеги. Това го виждаме на мястото, където работя, че ако силовите министри се бяха съгласили с предложението на господин Дянков да намали почти на половина обезщетенията при пенсиониране, тези 7000 служители ще да си подадат заявлението за напускане в рамките на не повече от месец и забележете не само те, служители, които имат и над 20 години стаж, но още нямат правото на пенсия, също гостаха напускане. Надявам се, че този процес леко ще се затормози и ще се забави, точно в резултат на това, което казах преди, че силовите министри не пожелаха този път да се селитвали в кицерията на господин Дянков. Силно се надявам. Но пак ви казвам, МВР поддържа нормално и непрекъснато един недокомплект от порядъка на 7, 8, 9 хиляди души, понякога и повече. Прибавете към тях още около 7 хиляди, които имат право на пенсия. Изведете това от списъчния състав на МВР, който е по-малко от 50 хиляди, да не цитирам точна цифра, не искам да поемам риска да сбъркам. И вижте какво ще остане. Става дума не само за една дупка в състава и за това, че тези, които останат да работят, че се наложи да поемат допълнително натоварване, става дума за още нещо. Тези 7 хиляди ще трябва да си получат обезщетенията. И то по действащото законодателство. И то това ще се натрупа. Министър Цветанов споменаваше преди време до каква степен е бил затормозен бюджета на МВР, а и държавния бюджет в резултат на така наречена оптимизация, която проведе на времето господин Миков. Ако говорим за цифри като брой служители, които биха си потърсили спешно обезщетенията, може би в случая, който господин Дянков предлагаше сега, натоварването ще да е по-голямо. Казах го на среща в Министерството на вътрешните работи, казах го, ако не се лъжи на ваши колеги, ще го кажа и на вас. В рамките на около 2 дни, след това извънредно заседание на Министерския съвет от миналия понеделник, Министерството на вътрешните работи преживя сътресение, което не е преживяло от времето на тази така наречена оптимизация, за която говорим.
Само ясно допълна нещо. Иван Петров от Синдиката на служителите в затворите. Точно по този повод искам да ви кажа, че скоро време рискуваме да останем без охрана на затворите. Без надзиратели, да. Ние сме служители по закона за МВР в Министерство на правосъдието. Постоянно напускат хора. Нови такива нямат много желание да... При нас това е разбираемо поради крайно лошата среда, в която работим, лошите условия, в които работим. Това е доказано при нас, тъй като, знаете, от проверки от европейските комисии, мнението е едно. Нечовешки унизителни условия за лишените от свобода. Тези условия са работното място на надзирателите, служителите в затворите. И докато под давление на европейските комисии за лишените от свобода все пак се променят условията, тези за надзирателите не се променят. Представете ли си в една стая жекилия, както ние го наричаме, на затворници, провежда се един ремонт, правят се съвременни туалетни и така нататък. В охранителната вишка, която стои на надзирател на 24 часа, няма елементарна туалетна. Имаме все още охранителни вишки, които колегата е принуден да ходи в кофа. Представете си за какво става въпрос. Крайно враждебната среда, в която работим, е една от причините да няма желаещи. Тромавите конкурси напускат двама души, конкурсите за тези двама души траят близо година. През това време напускат още пет. Съотношението на охранители или служители в местата за лишаване от свобода и лишени от свобода при нас са 1 към 15, 1 към 10, 1 към 15. Или по време на смяна един надзирател отговаря, зависи от местото за лишаване от свобода, между 100 и 250 човека. Представете си как този служител може да се справи с тези, които са в затворите, можем да ги наречем престъпници. Представете си за какво става въпрос. И всичко това става благодарение на... Ние сме една от системите, които многократно сме реформирани. Преди години бяхме към Министерство на вътрешните работи, после следствени тяри се отидаха към Национална следствена служба, затворите отидаха към Министерство на правосъдието и всички тези реформи, които се правят без да се съгласуват с служителите или представителите на тези служители в наше лице, виждате до какво доверяха. Затворите ни в момента са покаяно състояние, финансово състояние. Рискуваме всеки момент да ни спрат консумативите. Ток, вода, парно. Представете си какво ще стане там. Едни бунтове, знаете, дори в Англия наскоро имаше затворнически бунтове, а и при липса на служители, смятате си какво ще стане там.
Аз искам междувременно да насоча вниманието и към един въпрос, който се заобикаля непрекъснато. Говори се за финансов ефект от някоя мярка, говори се за икономически ефект, говори се за ефект върху сигурността и обществения като цяло. Никой не говори за мотивацията на служителите. Преди малко го казах, чухте го от колегите. Става дума за нещо, което веднъж е прието, по-малко от година след това се променя с нещо диаметрално противоположно. И нещата опират до това, че колегите, и то съвсем основателно според мен, задават въпроса каква е гаранцията, че след 6 месеца или след 10 месеца няма да чуем нещо друго. Или дори още по-скоро. Вижте, в системата, в сектора сигурност, служителите вече нямат усещането за стабилност и за сигурност. Това също е страхотен проблем, защото се отразява пряко на мотивацията. За да очаквате качествен продукт, т.е. продукт, който ние произвеждаме, сигурност, би трябвало тези, които го произвеждат, да отговарят на няколко условия. Да са добре обучени, да са добре екипирани и да са силно мотивирани. За оборудване можем да си говорим много, или по-скоро за липсата на такова. Проблема е, че някак си остава извън вниманието и на медиите, и на управляващите, проблема мотивация. Не можете да очаквате добър продукт от нещо мотивирани служители. И като говорим за оборудване и бюджет, понеже и ние искахме да коментираме с господин Денков и евентуално с други представители на Министерския съвет и бюджета, и понеже знам, че държите на цифрите, като представители на медиите, ще ви кажа още една цифра. В бюджета на МВР за 2012 са предвидени средства за комесенари 680 броя противокушени жилетки. Съгласно информацията, с която разполагаме, и тя е съвсем официална информация, официално ми е подадена в рамките на социалния дел, който водим в МВР, в началото на 2013 само столичната дирекция ще има необходимост от повече от 700 противокушени жилетки. Не за друго, защото срокът им на годност изтича. От всички налични в момента СДВР вече изтекал срока на годност на половината. През 2012 ще изтече срока на годност на половината от тия, които остават. А в началото на 2013 ще изтече срока на годност на всичките 700 и няколко връз, които разполага СДВР по информацията, която ни е подадена. Това значи, че в началото на 2013 СДВР ще има необходимост от повече противокрушени жилетки, отколкото са тези, за които са заложени средства в бюджета на МВР за 2012. А не е само СДВР.
Аз съм Джан Бикиви. Аз не разбрах сега мнението на ръководството на Министерството, какво е то, подкрепя ли го вдигането на този осигурителен праг или не, защото вчера чух от заместник министра да казва, че това дава сигурност.
Това ли трябва точно нас да питате за мнението на ръководството? Това
ще интересува добър диалог.
Защото ние все пак сме едната страна в това диалог, ръководството е другата страна. В никакъв случай не мога да се съглася, че увеличаването на стажа дава допълнителна сигурност или допълнителна възможност за кариерно развитие. И най-вече в конкретния случай това е нашия голям проблем. Начинът, по който се взема решението за увеличаване на осигурителен стаж, определено не дава никаква сигурност, по-скоро напротив.
Добре, в разговорите ви с ръководството, те показват по въпроса с своя осигурителен стаж. Знаеме, че Цветанов и Дянков не се доливат много-много. Вероятно, Цветанов би застанал на ваша страна, чрез замминистъра си. Имате ли яснота, какво мислят господин Цветанов и заместниците му по въпроса с осигурителен стаж?
На този етап... Аз ще отговоря на въпроса. На този етап ние сме провели в официален формат една среща, на която бяхме информирани какво възнамерява да предложи правителството за следващата година. Следваща среща официална не е имала поради ангажименти на министъра извън страната. На 25-ти, ако не се лъжи, на 25-ти имаме насрочен съвет за социално партньорство, като датата вероятно може да се измени тук, подсказват колегите, на който ще изчакаме да чуем вече официалната позиция, а ние сме запитали да чуем официалната позиция и не можем да приемем нещата в сектор сигурно да се обсъждат в съвета за тристранно сътрудничество при положение, че няма там наши представители. Нали разбирате какво е това? Все едно светия си едно да обсъжда минималната работна заплата. Със същата сила. Така че по отношение на това, че има решение на правителството, ние към този момент приемаме, че министър Цветанов като част от това правителство и вице-премиер се е съгласил с тези предложения, които се правят.
Тоест при евентуални протести министър Цветанов, неговите заместници и професионалното ръководство няма да бъдат добре дошли на тях, както се случи преди година и половина, когато ви овладяха протеста пред Народния театър.
Зависи от позицията, която ще вземат при евентуални протести.
Добре, нека да обобщиме. До този момент вие приемате, че министър Цветанов е съгласен с предложението на правителството.
Ами нека го обобщиме така. Очевидно министър Цветанов, министър Ангелов, заместник министрите на вътрешните работи, госпожа Маргарита Попова не са били съгласни с част от предложението и то отпадна. Очевидно също така, след като е внесено предложение, има предвид урязването на обезщетенията. Очевидно след като предложение на Министерския съвет за увеличаване на общи осигурителен стаж е внесено вече в парламента, би трябвало да считаме, че са съгласни с него.
Само ако разрешите да вметна и аз тук нещо. Тук колегите казват, няколко пъти спомена думичката социален диалог, израза. Ами, аз трябва да ви кажа, че в Министерство на правосъдието такъв липсва. От две години ние се опитваме да подпишем едно споразумение за сътрудничество с Министерство на правосъдието, нещо, което е фиксирано в глава социална дейност в МВР, в закона за МВР, прощавайте. Такъв въобще не се отказва да бъде подписан. На нас тези неща, които на колегите се съобщават, дават, подават се като информация, на нас не ни се подава никаква информация, за да можем ние да развиваме нашата синдикална дейност. Прощавайте. В отделени моменти не са предоставя някаква информация, която като свършим факт по телефона, и ние не можем да реагираме по никакъв начин. Значи този диалог, който го има при колегите, пред нас липсва. А не само на ниво Министерски съвет, но и на ниво Министерство.
Господа, нямате ли усещането, че участвате в сценарии? Той наведнъж беше разигравал. Към вечерието на изборите се внесе предложение да бъдат увеличени таксите на мустите. След това лично министъра на земеделието, при който разбира се като ресорен са работени тези въпроси, и изведнъж каза, че те няма да бъдат увеличавани, че той отменя внасянето на подобен проект. Подобно нещо стана и с Българска академия на науките. Жесток натиск върху тях, видимо много сериозни претенции към орязването им, към съкращенията и на практика ликвидирането на Българска академия на науките,
След това отидаха на едни фрагментарни такива взаимни отстъпки. Вие говорите също, че след като ресорните министри не са се съгласили, са приети само част от внесените предложения. Докъде вие сте готови да отцъпвате по пълния пакет внесени предложения и вие докъде сте обсъдили, предложите ваши контрапредложения?
Благодаря. Господин Стойчев, аз ще ви припомня пролетта на миналата година, когато антикризисните мерки, или по-скоро проектите за такива, се променяха не с дни, а с часове. Ще си поемат държавните служители от сектора сигурност с осигурителната тежест, няма да си я поемат. Ще я поемат, няма да я поемат. И един много сериозен такъв пакет от проекти за антикризисни мерки, които се променяха в ход, ама това ставаше непрекъснато. Пак казвам, не с дни, а с часове. В момента имам усещането, че пак става нещо подобно. И моля да бъда извинен, но ще ви отговоря директно на момент и чувстваме, че участваме на цена или в цирк.
Мария Тасева, канал 3. Искам да ви попитам с кои параметри на проекта бюджет 2012 за Министерство на вътрешните работи не сте съгласни и как трябва да изглежда проекта бюджета, за да се съгласите с него?
Значи, искам веднага да ви отговоря. Ние като синдикални организации взимаме отношение само по параметри на бюджета, които касаят социалните и трудово-осигурителни права на служителите. Тоест, ние като цяло изобщо не искаме да изразяваме мнение по това достатъчен ли, не е ли достатъчен, колко е голям прикур и така нататък. Там е имало експертно ниво и експертите са се произнесли колко трябва да бъде бюджета на МВР. Но с оглед на това, че ние точно днес ви заявихме, че не сме съгласни с подготвените промени и урязване на някои социални придобивки и права на служителите, считаме, че бюджета не бива в тази си част да бъде засяган. И искаме точно този аспект да прокоментираме и да обсъждаме. Не искаме да се намесваме, примерно, в бюджета за капиталови разходи или в бюджета за... Това не е наша работа.
Като допълнение, това наистина е, както казва колегата Павлов, част от управлението на системата, на нашите закони е забранено да се намесваме в управлението на системата. Това наистина не е наша работа. Искам да ви кажа нещо друго. Ние неведнъж сме получавали, да го наречем забележка, и особено мнение на нашите социални партнери, че не е редно да обсъждаме някои въпроси, като използваме вас медиите за посредник. Но вижте, какво да кажем за бюджета на МВР за 2012 или изобщо държавни, при положение, че ние не сме получили официална информация, какво МВР е внесло като предложение. А имахме писмо до министър Цветанов с молба това да ни бъде предоставено. Но колегата наистина е това, което ние можем да коментираме, това, което се отнася до нашия социален статус. Страхуваме се, че ще бъдем застрашени в резултат на някои действия със своя бюджет.
Обсъждате ли някакви алтернативни форми на протест? В смисъл как ще протече този протест по обичайния начин, който до момента демонстрирали или имате някакви идеи допълнителни?
Колегите ще си кажат мнението по въпроса. Аз вече го казах. Ние към момента нямаме насрочена дата за протест. Нямаме и определени форми по какъв начин да протече един евентуален протест. Все още говорим за него като за евентуален.
А кога може вече да заговорите по-конкретно, ако влезе в пленарна зала след... В кой един момент?
В момента ние се надяваме и работим в посока здравия разум да наделее. Да седнем на масата на преговорите и да изчистим тези въпроси, които са проблемни. И то те да станат официална позиция на работодателя. Ако това не се случи, тогава ще обсъждаме тия въпроси за формите, начин и времето на провеждане на каквито и да е форми на изразяване на протест. Аз като председател на управителния съвет на една от синдикалните организации ви казвам, че ние считаме, че не сме изчерпали още формите на диалога и ще си продължим да работим в тази посока, но ако не се постигне резултат, ние вече сме постигнали предварителните разговори с останалите колеги от синдикалните организации за предприемане на действия. Когато стане факт това, ще бъдете уведомени.
И аз ще си позволя да кажа само, че Националният синдикат на пожарникарите и спасителите е с мълчалив протест от 14.09.2010 година и той е безсрочен и продължава в настоящия момент. Изразява се с смъртването на ленти на реверите на нашите членове. Така че, като първа форма, колегите могат да подкрепят нашите действия.
Благодаря ви за вниманието, колеги.
Искра, здравей, чувам ли се? Уважаеми слушатели, пресконференцията синдикати от сектор сигурност на тема липсата на диалог между Министерски съвет и синдикатите в сектора сигурност, проблеми и възможни решения приключи преди броени секунди. Аз ще си позволя да направя едно обобщение. Господин Попов, който е от Синдикална федерация на служителите на МВР, каза и направи едно интересно сравнение с пицата, която се поде още миналата година на господин Дянков, финансовият ни министър. Той каза, миналата година господин Дянков ми предложи постна пица, тази година от пицата са махнали зеленчуците. Ще му я върнем обратно. Нямаме никаква гаранция, че следващата година пък от пицата няма да бъде махнато и брашното. Той се обръща и към другите синдикати, не от системата на сектор сигурност, а всички синдикати в България. И каза, нека положим усилия да не позволяваме да ни противопоставят. Не искаме нищо за сметка на железничарите, както не би трябвало и те да искат нещо за наша сметка. Господин Попов също подчерта, че няма насрочена дата за протест. Те разчитат на това да има диалог и нещата да стигнат до положителен завършек, без да се стига до протестни действия. От синдиката на служителите на затворите в България пък казаха, че рискуват да останат без надзиратели заради лошите условия, на които са подложени и те. Основни причини според синдиката на служителите на затворите за това, за тази криза в набирането на надзиратели, са, че няма дори елементарни битови условия на труд, като туалетни, те посочиха за пример, както и тромави конкурси за набор на надзиратели, враждебна среда също посочиха сред причините. Искра, чуваме ли се вече?
Чуваме се, Вики.
И това беше всъщност обобщението от тази пресконференция. Да припомня на уважаемите слушатели, че тя започна в 11 часа. Пресконференцията дадоха от синдикатите в сектор сигурност, а темата и беше липсата на диалог между Министерски съвет и синдикатите в сектора.
Благодаря ти много за обобщението, Вики. Виктория Кръстева за Радио К2, директно от мястото на събитието.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.